Milé sestry a milí bratři, nejdřív před vás předstupuju s pozdravem, který je zapsán ve 13. verši 13. kapitoly 2. epištoly Korinským. Milost Pána Jezu Krista a láska Boží a účastenství Ducha Svatého se všechněmi vámi. A v pozdravu bych pokračoval tím, co je napsáno v epištole Filipenským ve 4. kapitole v 7. verši. Kéž pokoj Boží, který převyšuje všeliký rozum, hájí vaše srdce i vaši mysl. A k tomu pokoji a upokojení bych rád dodal, že můžete být klidní. Nestojím tady před váma svévolně, ale byl jsem k tomu vyzván dvěma staršími bratry. Jeden starší je starší než já, druhý starší je mladší než já. Možná proto je to i objektivní. To téma, kterým se dnes máme zabývat, je trojedinost Boží. Tomuhle zhromáždění stále ještě říkáme biblická hodina. Takže měli bychom si o tom něco přečíst v Biblii. Tak jsem trojedinost Boží hledal v Biblii. Čekal jsem, že díval jsem se do více Biblií, do všech Biblií, které mám doma k dispozici, a čekal jsem, že aspoň v nějaké katolické Biblii v těch komentářích, třeba k 1. Janově 5.7, tohle slovo najdu. Ale ani tam to nebylo. Takže asi bych se měl držet toho, co je napsáno na tom papíře na nástěnce. Vysvětlení pojmu. Tady tohle už je dobré, protože tenhle pojem je skutečně vysvětlen jazykem Bible, nebo přesně řečeno jazykem, kterým psal Lukáš své dvě knihy a kterým je napsána epištola Židům. Takže co je to trojedinost? Mia usia, tres hypostázes. Kdo tomu rozumí? Takže zkusím to přeložit do češtiny. Jedna bytost, tří soucna. Kdo tomu rozumí teď? A komu to chybí ke štěstí, že tomu nerozumí? Kdo to potřebuje ke své víře, aby těmhle slovům rozuměl? Je tady někdo takovej? Nikdo se nehlásí. Jeden člověk, který má velký význam v dějinách církve, řekl: trojiční učení a spory kolem něho jsou jen nepotřebným teologickým hašteřením. Nejlépe je se ho vyvarovat tak, že budeme žít ve vzájemné lásce a svornosti. Je tady někdo, kdo poznal, od koho je tahle myšlenka? Já bych to taky nepoznal, kdybych si to nedávno nepřečetl. A je tady někdo, kdo by s takovouhle myšlenkou souhlasil? To už většina, nebo ne většina, to byl hrubý odat, už s tím někdo souhlasí. Já se k tomu pak ještě vrátím. Takže je možné, že toto je závěr z přemýšlení o trojedinosti Boží. Takže jsem se dopustil takové retorické chyby říct závěr hned na začátku. Ten, pro koho je to závěr, tak nemusí už dál poslouchat. Máme takový ten dobrý obyčej, že každý má svou Bibli, může si něco číst, něco, co bude užitečného. Ovšem, já jsem tady byl vyzván, abych něco řekl, tak těch 5 minut by asi bylo málo. Vysvětlení pojmu jazykem Bible se moc nepodařilo. Zkusím jít kousek dál v té osnově, kterou tam máme, která má 2 body. Tím druhým bodem bylo rozdílnost projevů jedné boží osoby. Tady se objevuje slovo boží osoba a tohle už v Biblii najdeme. Podívejme se do epištoly Židům, do 1. kapitoly 3. verše. Kterýž to jsi blesk slávy a obraz osoby jeho a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchu našich skrze sebe samého učiniv, posadiv se na pravici velebnosti na výsostech. Tedy je tady řeč o Pánu Ježíši, který je blesk slávy a obraz osoby boží. A tady myslím si, že většina z vás, kteří se díváte do Bible, hned vidíte problém. Osoba boží, bo obraz osoby jeho, charakter hypostázis, jak je v tom původním jazyce. Dodával pozor, jak si všiml, že tohle slovo, které jsem tady už jednou řekl, to hypostázis. Ale ten ještě větší problém je, že kdo máte nějaký jiný překlad Bible než Kralickou z roku 1613, nebo možná i Kralická z 1579, ne, možná, ale určitě i Kralická z roku 1579, má ten verš přeložen takhle. Obraz osoby jeho. Všichni ostatní místo osoba překládají podstata. Dokonce i Jan Karafiát, který tak citlivě revidoval Kralickou Biblii, tam to slovo podstata napsal místo osoba. Já když jsem si tady toho všiml, tak mě to jako začalo vzrušovat už někdy tak od června. Hypostázis osoba, podstata. Ale tudy cesta nevede pro naše uvažování. Možná, když si vzpomenete, když jsme tady před prázdninami se měli zabývat tématem víra, tak v 11. kapitole v 1. verši epištoly Židům slovo hypostázis máme přeloženo ve všech biblích už jako podstata. Já jsem se nad tím zkusil zamyslet a pak jsem byl napomenut, ať se zamyslím nad sebou, jestli jsem vůbec věřící, když slovu hypostázis nerozumím a chci o něm přemýšlet. Takže tudy cesta taky nevede. Dnes večer. Obraz osoby. Slovo osoba. Mně se to moc líbí, jak to ti kraliští přeložili. To skutečně vede k nějakým hloubkám, které my těch 400 let po nich už těžko chápeme. Ale stojí za to se těmi hloubkami zabývat. To říkám především těm mladým mezi námi, kteří ještě mají svěží mysl, která je schopná něco přijímat. Další přemýšlení o té osobě mě vedlo k tomu, že jsem si zase přečetl to naše oficiální vyznání víry, které máme na internetu, na našich stránkách, to, co je nadepsáno, čemu věříme. Tam se taky vyskytuje slovo osoba a vyskytuje se tam slovo bytost. Mám za to, že to, jak v té osnově na nástěnce je použito slovo osoba, tak ve stejném smyslu je použito slovo bytost v tom vyznání, a slovo osoba je tam používáno v trochu jiném smyslu. A myslím si, že už nemáte plný zuby, co tady vykládám. Jde nám přece o skutečnosti a ne o slova. Jenže když ono to jinak nejde. O těch skutečnostech se nemůžeme bavit jinak než pomocí slov. Ale když už jsem byl tím slovem osoba přiveden k epištole Židům, tak bych přečetl ještě jeden verš z 13. kapitoly, začátek 7. verše. Vzpomínejte na vůdce své, kteří vám mluvili slovo Boží. Máme vzpomínat na vůdce, kteří nám mluvili Boží slovo. Mám za to, že tohle by byla jedna z dobrých cest, jak se s tím naším tématem vypořádat, jak do něho proniknout. Zmínil jsem tu klasickou formuli jedno bytí tří soucna, kterému my už vůbec nerozumíme, ale v tom 4. století oni tomu rozuměli. Věděli, o čem to je. A ti, kteří od toho 1. do 4. století o těchto věcech přemýšleli, jsou taky ti, kteří způsobili, kteří mají velkou zásluhu na tom, že slovo Boží, zapsané slovo Boží se dostalo až do našich dob, protože k němu měli velikou úctu. A dobrá cesta by byla teď sledovat, co je vedlo k tomu, že svoje myšlenky formulovali tak, jak je formulovali. Proti čemu se chtěli bránit? Co chtěli zdůraznit? Jak chtěli oslavovat Pána Boha? Ale pro dnešní večer tudy cesta taky nevede. No totiž, kdybych se tím chtěl zabývat takhle, tak na to bych potřeboval asi tak jeden semestr, vždycky po 2 hodinách týdně. Na každou tu 2hodinovku bych se musel nějak připravit. Myslím si, že by mě mohlo stačit tak 8 až 10 hodin na tu přípravu na 1-2hodinovku. No totiž přednáška je podstatně snazší žánr než kázání. Ale i takhle toho času je tolik, mám na to tady vymezeno takových nějakých 20-15 minut, takže tudy také nemůžeme jít. Ale chci tím říct, že není to slepá ulička. A zase vy mladí, kterým ještě slouží mysl, je dobré tuhle cestu projít. Jako podívat se bez předsudku na to, co ti bratři v 1. a 4. stoletích říkali, co psali, o čem přemýšleli. Teď jsem si vzpomněl na bratra Dika, který nám řekl, že vždycky tady zazní nějaká výzva a on si už říkal, co po mně pořád chcete. Takže tohle byla taky výzva. A všimli jste si takového, nebo mohlo to vypadat jako výzva, ale výzva to není. Správná výzva je jedině taková, když bych se tím chtěl sám řídit. Když bych všimli jste si, že jsem to řekl tak opatrně, vy, kteří máte ještě svěží mysl, do které se něco vejde. Takže mě se to netýká, takže to není ta správná výzva. Takže historicky se k tomu našemu tématu asi taky nedobereme. Možná by bylo lepší se obrátit k nějaké bezprostřední zkušenosti, kterou máme. Taky se říká, nemá se tady mluvit teoreticky, ale prakticky. Takže jakou máme zkušenost s trojjediností? Já se radši příště nebudu ptát, protože pokud mě někdo předběhne, něco, co jsem chtěl říkat. Ano. Bezprostřední zkušenost byl křest. Bezprostřední zkušenost trojjedinosti Boží. Souhlasím. Měl jsem na mysli něco ještě výrazně jednoduššího. Co chápeme jako, nebo vnímáme jako trojjediné? Myslím si, že je to čas. Čas je jeden a my čas vždycky vnímáme jako minulost, to, co bylo, přítomnost a budoucnost. A je to pořád jeden čas, který plyne, ale současně je to minulost, přítomnost, budoucnost. Takže my lidé tu trojjedinost třeba v tomhle případě tak celkem bezprostředně vnímáme. A zase, je to pravda? Nebo vyčerpáme tím svoje porozumění času? Je to minulost, přítomnost a budoucnost, anebo k času patří trvání a stávání se? Čeština je takový bohatý jazyk, že české sloveso má čas a české sloveso má vít. Angličtina je na tom jinak, ta anglické nebo francouzské sloveso nemá vít, má pouze čas. A kdo jsme se někdy některý z těchto jazyků museli učit, tak víme, jaký nám to vždycky dělalo problémy se naučit ty správné časy. Hebrejské sloveso naproti tomu nemá čas, ale má jenom vít. A zase pomocí vidu vyjádří takové různé nuance v plynutí, trvání, stávání se, minulosti, budoucnosti času. Takže ten čas není úplně ideální. Je ukázka nějaké trojedinosti, s kterou máme zkušenost, ale myslím si, že je to velice dobrá ukázka toho, že když o něčem začneme přemýšlet, že přestáváme rozumět. Co je to často vím, když se mě na to nikdo neptá? Když se mě někdo zeptá a mám to vysvětlit, tak zjišťuji, že to nevím. Teď si myslím, že kdo poznal, od koho je tento výrok, tak toho to nepohorší. A těm ostatním je to jedno, tak jsem si to dovolil. Ale tady tohle rozpoznání, myslím si, že je velice užitečné. Něčemu rozumím, když se mě na to nikdo neptá a nemám to vysvětlit. Jakmile se to snažím vysvětlit, tak zjišťuji, že je to mnohem bohatší, než jsem schopen. Tomhle nám ta úvaha o čase může pomoci. Takže to byla taková zmínka o bezprostřední zkušenosti s trojediností, bezprostřední zkušenost s Bohem určitě máme. Já tady stojím v takovém rozechvění, dotýkám se skutečně Božího tajemství, nebo snažím se dotýkat Božího tajemství. A na to my lidé nemáme skutečně slova. Kdo má bezprostřední zkušenost s Bohem, tak pak zjišťuje, že všechna slova jsou jaksi nedostatečná. Zření na Boha, teoreia. Jak se to pak dá popsat? Nemůžeme to popsat, ale možná můžeme něco vyznávat. Takže mě to moje přemýšlení vedlo k vyznání, k vyznávání. Šma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Credo in unum Deum, Allah Lilalah. Všichni, kdo se odvoláváme na Abrahama jako na otce věřících, tak vyznáváme, že je jeden Bůh. Mladší bratři muslimové, ti to mají takové jednoduché. Bůh je Bůh. Jasná pravda, jasná skutečnost. Tak jasná jako rána šavlí. Kdo to nechápe, tak nepřijímá, tak by tou šavlí měl dostat. Taky spousta muslimských států má tu šavli ve svém, jako součást jejich vlajky. Nevím, proč se té Mohamedově zakřivené šavli říká půl měsíc, ale je to šavle. Bůh je Bůh, jasná pravda. Slyš, Izraeli, Hospodin je Bůh tvůj, Hospodin jediný. Vyznání Izraele. Tady není jenom ta jasná pravda, Hospodin je jediný, ale Hospodin je Bůh tvůj. A předtím je výzva slyš Izraeli. To není něco, co by přicházelo jenom tak samo od sebe, jasně. K tomu člověk musí naklonit svoje uši, aby slyšel. Slyš Izraeli. A krásně to vyjadřuje i ten znak, který je na izraelské vlajce, ty dva trojúhelníky. Jeden ze základnou nahoře a směřuje dolů, druhý ze základnou dolů směřuje nahoru. Pán Bůh přichází, nechává se poznat a člověk může slyšet a tím se k němu dostává. Jeden Bůh. A já jako křesťan vyznávám, věřím v jednoho Boha. To není jenom zpráva o objektivní skutečnosti, že Bůh je Bůh. Není to jenom výzva k naslouchání svědectví, které ke mně přichází. Věřím, já věřím v jednoho Boha. V tom jsem tak bezprostředně zaangažován, ponořen. Když jsem už mluvil o těch vlajkách, tak mám za to, že tady tuhle skutečnost nejlépe vyjadřují vlajky severských států. Tam je ten symbol pruh, čára zhora dolů a čára delší vodorovně. To, co jde zhora dolů, se protíná s tím vodorovným a to vodorovný pak pokračuje a je to ještě delší než to, co bylo před tím průsečíkem. Naše vyznání Pána Boha je založeno na této skutečnosti. My jsme se s ním mohli jsme se s ním potkat osobně. Ten, který přichází, když použiju ten obraz zhora, se potkává s námi, kteří jsme na té zemské rovině, potkává se s námi a my na té zemi pokračujeme v tom životě dál. Takhle vyznávám, že věřím v jednoho Boha. A teď přichází to, co řekl bratr Aleš, ale byl jsem pokřtěn ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Nebyl jsem pokřtěn ve jméno Otce a ve jméno Syna a ve jméno Ducha Svatého. Jméno Otce i Syna i Ducha Svatého je jedno jméno. Věřím v jednoho Boha. No proč jsem byl pokřtěn v tohle jméno? Protože je to příkaz Pána Ježíše, příkaz nebo přání, abychom byli pokřtěni tímto způsobem. To máme zapsáno v Matouši 28. kapitole 19. verš. A druhý důvod, proč jsem byl pokřtěn, je, že mám zkušenost, že Pán Bůh mě zachránil skrze oběť Pána Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. Vyznávám, že je jeden Bůh a Otec všech, který je snade všechno a skrze všechno i ve všech vás. To je zapsáno v epištole Efeským ve 4. kapitole 6. verš. A tento jeden Bůh je ten panující Bůh Izraele, panující Bůh všeho stvoření. Ale současně vyznávám, že Ježíš je Pán. To je v 1. Korinským 12.3. A když říkám, že Ježíš je Pán, Kyrios Jezus, tak tohle nemůžu říkat jinak, než v Duchu Svatém. To je taky v té 1. Korinským napsáno. A současně vyznávám, že Pán jest Duch ten. To je v 2. Korinským 3.17. Věřím v jednoho Boha, mluvím o Bohu Otci, o Pánu Ježíši Kristu, o Duchu Svatém. Myslím si, že tady už znělo příliš mnoho mých slov. Přečtěme si něco z Bible. Jsou to velice známé úseky. Úseky, které si čteme, abychom se ujistili o našem spasení. Úseky, které čteme, když někomu zvěstujeme evangelium. Takže obsah známe. Prosím, všímejme si i té formy. První místo je epištola Galackým, 4. kapitola, 4. a 6. verš, takže jeden z nejstarších Pavlových listů. Galackým 4, 4 až 6. Já to budu číst z toho Králického překladu z roku 1613. Takový ten subjektivní důvod je ten, že to je Bible, která má největší písmenka tady široko daleko. Objektivní důvod je ten, že ta humanistická čeština má takové neotesané věty, nebo drsně tesané. Ona, když to posloucháme, tak vždycky se nám něco v těch uších zadrhne. A díky tomu nevzniká taková ta iluze, že svatá písma jsou snadno srozumitelná. Takže budu číst z Králického překladu epištola Galackým 4, 4 až 6. Ale když přišla plnost času, poslal Bůh syna svého učiněného z ženy, učiněného pod zákonem, aby ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupil, abychom právo synu přijali. A že jste synové, poslal Bůh ducha syna svého v srdce vaše, volajícího Abba Otče. Teď se apoštol Pavel snaží vystihnout naše spasení. Bůh poslal syna. Současně poslal ducha, který je duchem toho syna, a ten duch nás učí volat Otče. Další místo, které bych připomenul, je z epištoly Římanů z 5. kapitoly, 1. až 5. verš, tedy taková vrcholná Pavlova epištola. Ospravedlnění tedy soudce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezu Krista. Skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této, kterou stojíme a chlubíme se nadějí slávy Boží. A nejen nadějí, ale také chlubíme se soužením vědouce, že soužení trpělivost působí. A trpělivost zkušení, zkušení pak naději. A naděje nezahanbuje. Nebo láska Boží rozlita je v srdcích našich skrze Ducha Svatého, kterýž dán je nám. Kristus zajisté, když jsme mi ještě mdlí byli, včas příhodný za bezbožné umřel. Řeč o Božím díle spasení, a zase se tady opakuje Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý. Jak kdyby se Pavel snažil vystihnout, nějak vystihnout tady tu velikou skutečnost našeho spasení. A i v pozdních epištolách, jak říkají ti, kteří se tomu věnují vědecky, v Pavlově pseudepigrafu, epištola Efeský, pseudem 3. kapitola, 4. až 19. verš. Z čehož můžete, čtouce, porozumětí známosti mé v tajemství Kristovu, které za jiných věků nebylo známo synům lidským, tak jako nyní zjeveno je svatým apoštolům jeho a prorokům skrze ducha. Že jsou pohané spoludědicové a jednotělní i spoluúčastníci zaslíbení jeho v Kristu skrze evangelium. Kterého jsem učiněn slouha z daru milosti Boží sobě dané podle působení moci jeho. Mně nejmenšímu ze všech svatých dána jest milosta, abych mezi pohany zvěstoval ta nestihlá bohatství Kristova a vysvětlil všechněm, jaké by bylo obcování tajemství skrytého od věku v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista, aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesi skrze církev rozličná moudrost Boží, podle předložení věčného, kteréž uložil v Kristu Ježíši Pánu našem, v němž máme smělost a přístup a doufání skrze víru jeho. Protož prosím, abyste nehynuli v mých souženích pro vás, která jsou sláva vaše. Pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezu Krista, z něhož všeliká rodina na nebi i na zemi se jmenuje, aby vám dal podle bohatství slávy své moci posilněno býti skrze ducha svého na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich. Abyste v lásce v kořenění a založení soudce mohli stihnouti se všechněmi svatými, kteraká by byla širokost a dlouhost a hlubokost a vysokost. A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste naplněni byli ve všelikou plnost Boží. Se krásný hymnus, Pavlova modlitba, Pavlovo poselství věřícím v Efezu a zase se tam opakuje Bůh, Ježíš Kristus, Duch Svatý. Já tady z těchto míst vidím, že není prvotní nějaké přemýšlení o tom, jak to s Pánem Bohem je. Nejde o nějaké trojiční spekulace, ale z modlitby vycházející taková trojiční logika. Pán Bůh se nám dává poznat třemi odlišnými osobními způsoby. A že se nám Pán Bůh takhle dává poznávat, tak to určitě má základ v tom, jakým on je. Ale nemůžeme začínat nějakým, že nějak vyspekulujeme, řekneme, co to ta Boží trojedinost je, ale můžeme začínat tak, jak jsme k tomu svatými písmy vedení. Konkrétní příběhy spásy, které jsou dosvědčeny v písmu. Konkrétní příběhy spásy i moje vyznání, že jsem spasen z milosti Boží skrze Pána Ježíše v moci Ducha Svatého. A tohle ukazuje na věčné Boží bytí, jakým způsobem Pán Bůh věčný je. A tady tímhle způsobem byli vedeni právě ti staří bratři, kteří slovy, která byla tehdy k dispozici, slovy řecké filozofie o Pánu Bohu přemýšleli. Když v roce 324 císař Konstantin dobil východní část říše, tak našel církev rozhádanou právě, že se hádala o Boží trojici. To pro říši není dobré, když se církev hádá. Jak víme, Konstantin už křesťany znárodnil, udělal z křesťanství státní náboženství. Tak právě císař Konstantin přišel s tou výzvou, kterou jsem četl na začátku, nespekulujte o tom a buďme jednotní v lásce. A svolal v lásce takovou velkou bratrskou poradu do Nikáje. Ta se sešla v roku 325. A tam starší bratři, zvláště pak z těch maloazijských sborů z Kapadokie, nepřistoupili na to, co po nich císař chtěl. A vyznali svou víru v Boha Otce, jeho syna Ježíše Krista, a v Ducha Svatého. Pán Bůh není monarcha. Není monarcha v tom smyslu, že by byl jediný princip a jediný archon, vládce. Boží vláda není obrazem vlády císaře na téhle zemi. Myslím si, že tady tohle nám už moc nehrozí, že bychom si mysleli, že Pán Bůh je někdo takový. Ale můžeme si myslet, že Pán Bůh je ten jediný princip, jediný subjekt, ten jediný nebeský hodinář, nebo jak se teďka moderně říká, ten inteligentní designer na nebesích, nebo ho můžeme vnímat jako nebeského mravnostního policistu, nějaký takový jednotící princip. Ale když vyznáváme Pána Boha trojjediného, vyznáváme ho jako Otce a Syna a Ducha Svatého, tak vidíme, že nic z toho nevystihuje Pána Boha pořádně. Pán Bůh je láska. Láska je vztah. Láska Otce k Synovi, Syna k Otci. Láska v Duchu Svatém, která se rozlévá ven, mezi nás. Vyznáváme Pána Boha trojjediného. Vyznáváme, že je to Boží věčné bytí. Není bytí strnulé, ale je to bytí ve vztahu. Vyznáváme, že Bůh existuje ve vztahu, který je mnohem hlubší, než vztahy, které my lidé jsme vůbec schopni poznat, pochopit. Vyznáváme trojjediného Boha, vyznáváme ho, že on je sebedávající láska, vševládná i naprosto bezmocná. Tohle všechno dohromady. Tohle jsou důležité věci, ale o čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet. Pane Bože, věřím v tebe a vyznávám tebe jediného. A hned jsem obklopen nádherou tří. Stvořiteli, milostivý Otče, můj spasiteli Pane Ježíši Kriste, Duchu Svatý uvádějící ve všelikou pravdu, Bože trojjediný, cokoliv jsem řekl z tebe, to prosím ponech jako to, co ti náleží. A řekl, když jsem něco ze sebe, pak dej, ať je to zapomenuto. A prosím tě, abych i tak zůstal tvůj.